Agur bertsozale! Eta ondo etorri Bilbo hirie irratiak duen bertsoaren txokora. Pollo, bertsoa ardatz duen irratzaiora alegia.
Gaurkoan aurreko saioetan lez bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara. Bertsoale hautatuak izango ditugu buru belarrien gozagarri.
Eta eraberean bertso munduak utzi dizkigun notiziareik garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Badakizue beraz, beti bezala, Bizkaia aldean edo inguruetan bertso planik egina izan ezkero, adi izan eta ordu bete inguru egongo gara hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertsotan.
Horretarako guztirako Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean esatari Agurtzan Rementeria
eta Erlantz Ibargurengoitia.
Gogoratu bada Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai bilbohiria.com webgunean. Ongietorri! Gaurko bidaia norabide bakarreko izango dugu. Etxarri Aranatzen izango dugu geltokia. Bertan ospatu baitzen aurreko asteburuan laugarren Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketa. Karrik estu elkartean hain zuzen ere. Zarik eta garaian gaude bada aurreko astean eman genizuen BBK Bizkaiko Bertzolari Gazten Txapelketaren berri, horixe sariketaren berri ere izan genuen, eta baita Osinalde sariketaren berri ere. Gaurkoan ordea, bat bertso afari txapelketaren ordua heldu zaigu. Etxarrin bertan Julio Soto izan zen txapelduna. Bertan, sei bertzolari aritu ziren eta ohi bezala herrialde desberdinetako bertzolariak izan ziren. Amaia Iturriotz Urretxuarrarekin jokatu zuen buruzburukoa Julio Soto Gorritiarrak. Horien atzetik, hirugarren sailkatu zen Arrate Ilaro Algortarra. Laugarren Maili Txoperen Alapurtarra. Bosgarren Egoitz Gorosterrazu Iturendarra. Eta seigarren, baina ez azkena, Oier Arbina Agureindarra. Gai jartzailea, Joseba Beltza izan zen.
Etxarri Aranazeko karrikeztu elkartean, ospatu zen esan bezala, bertso afari txapelketa edo sariketa hau, eta bertako helburua bertsolari gazteak ezagutzera ematea izen da azken saioetan, laugarrena izan baita ospatu berri dugun hau. 61 lagun elkartu ziren mai bueltan eta bapo afaldu eta bertsoetaz gozatzeko aukera izan zuten. Urduri samar bertsolariak hasiera batean, baina bueno, eztarriak berotu eta bertsotan hasi orduko eman zuten, eman beharrekoa. Aguraindik hurbildu zen entzule parte bat, aguraindik bertatik, etxarri eta agurain nahiko gertu baitaude, eta bombo eta oiu eta sarata atera zuten eta beronek balasaitu zituen parte hartzaileak bebai.
Behin hasierako beldurra gainetik kenduta, bixi-bixi aritu ziren bertzolariak eta gazteek berezkoa duten freskotasuna azaleratu zuten. Binaka, 8ko handian, ekin zioten saioari. Eta ariketa honetan, azpimarratzekoa dugu, Maian Txoperenak eta Julio Sotok egindako lana. Oraintzu, eskainiko dizueguna bada. 8ko handian beraz, Maili Txoperena eta Julio Soto.
Bi ikaskide oi zarete. Lana bilatzen ari zaretela egin duzue topo atzerrian.
Heldu loiura eta muniken jarri nituen bizango. Ingenieritzan ikaskideak bukatu artean ondo. Euskal Herrian lanik ez eta nunbait atzerrira bando, baina uste dut hemen ere ez dela erreza izango.
Bizitza ez da inoiz erresa, ze uste zenuen laguna. Ingenieritza karrera hori naiz genuen ezaguna. Hasiera horren polita eta bukaera hain iluna, baina nork esperozun Julio horren helburu urruna.
Arrazoi duzu hurbiltzeago, baldin balitza ojala. Iritsi gara aire portura, txistularia tralala. Ezertan hasi baino lehenago, lagun gisa naturala. Pisu berean jarri gintezke, garaizarretan bezala.
Ikasle gisa hasi ginen gu, eta festaren errege. Karrera maitu eta oraindik elkarrekin ala fede. Bizi gaitezen gu elkarrekin, zuk hori zenuke esede. Baina ez dakit izango dugun pisua ordaintzeko ere.
Ez baita errex diru zuria, askoren gisan belztea. Lana bilatzen ta ezin aurkitu, urritu baita eskea. Derrigorrean egazkin baten, zetopatu ta erbestea. Lehen karrera bat egin genuen, orain hasten da bestea.
Eta hainbeste ikaste hori ez alda guretzat traba. Gure aitatxi nola joan zen noizbait Ameriketara. Guk ere behar genuke hainbeste ingenero kontu laga. Eta lehengo bizitza urtara igual itzuliko gara.
Zortziko handitik zortziko txikira egingo dugu jauzia, Oier Arbinak atera baitzuen barruan daraman plazagizona Arrate Ilarorekin. Ederki aritu ziren biak.
Zuek bulego berean lan egiten duten bilankide zarete. Gaur Oierrek, nahastuta, Arrateri bidali dio maitasun aitorpen bat emaiez.
Zarmengarria zira,
Bihotzeko neska irakurrita arin sortua zait kezka. Disimuloan hasi behar dut galdezka, aizu beste baten txatzen mezu hau ez da.
Bueno, kristonak atxa eduki du hemen, eta orain erantzuna esango dut ozen. Remitentean dago jarrita nabarmen, arrate jemei hori egoitzentzako zen.
Niretzako etzela oso argi dago, beste lankide batek jasota akabo. Egoitzentzat omen zenta zalantzan nago, jo orain ulertzen dut askoz gutxiago.
No, a ber, arrate, ba, sartu buruan, zu bezalako beste batez da munduan. Baina orain nagonez hemen apuruan, gero itze ingo dugu bogata ordua.
Urduri jarri zara hemen inguruan, antza jarri baitzara kriston apuruan. Hitz egingo dugula bokata orduan, beste zeo zer jango aldugu orduan.
Jan behar hor postrea, jan behar kokreta. Janila bero nago banago erreta. Tazu zara jatorra oso guapa eta sartuko alditugu mila ordu ekstra.
Aipatzekoa baita ere, ondoren buruz burukoa jokatuko zuten Amaia Iturriotz eta Julio Sotoke Sortxiko txikian osatutako bertsoaldia. Honatx.
Zu, Julio, mendizale ezaguna zara. Etxarriko mendietan galduta zabiltzala, udaberriko zizen bila zebilen Amaiak topatu zaitu.
Hemengo momentu hau da horren arraro, tipo bat hor galduta a Juanito, claro. Patagonia aizu oso urrun dago, etxea ezagutu behar da lehenago. Etxea ezagutu behar da lehenago.
Ez jakintasuna ez, denez falta inon. Sandonatora igo nainun tilin tolon, ni propio galdu naiz itxaron itxaron, hau simulazio bat da badakit nun nagon. Hau simulazio bat da badakit nun nagon.
Ba haundezu tontortik zonan apartean, eta egin didazu gaurkoan kaltean. Ni naiz hemen nagusi mendin alkatea, Juanito hemen nik det inmunitatea. Juanito hemen nik det inmunitatea.
Etxarri alde honetan ze jende torero, lasaitu zaite neska, lasai aho bero, zuk inmunitatea daukazula edo, ez bildutako ontxo hoiek janta gero. Ez bildutako ontxo hoiek janda gero.
Araba entzun ditut orain zure hitzak, galduarenak diran gaur zure baldintzak. Bueltak ematen ditu Juanito bizitzak, nahi badezu afaldu ditzakegu zizak. Nahi badezu afaldu ditzakegu zizak.
Ba ez, ni enaiz joango, ta ez segite man, Sandonatora noa bidea antzeman. Igotzen ari gara konkisko eskeman, korta ikusten baduzu eskuminak eman. Korta ikusten baduzu eskuminak eman.
Esan bezala, sakanan barna ari gara bertxotan Etxarrin ospatutako sariketa honetan, eta hor dabiltza bertxolariak Sandonatora gora, bera eta onjotan bide batez. Eta orain gontan buruz burukoaren aurretik, koplaka entzungo ditugu Gorosterrazu, Arbina eta Soto. Saio bizi-bizia egitea lortu zuten, entzun dezagun.
Txinan, jondu die irurek oporretan. Bueltako egazkina hartu debielakoen, lurreratu behar dienien, orduen welcome to Moscow, haitu debie. Juli hasiko da, eta esan bezala, ba, koplaka seina kopla osatu hartio.
Egazkinetik ketxi garata, ze sorpresa panel honek. Nik Moskurena entenditzen dut, ze esan nahi du welcome.
Welcome jarrita horrela gaude, nahiko urduriak hemen. esaten unit xuria zela eta etzela itxure.
Ba hemen gaude eta botako dizuet kriston galdera. Moskungu gaude de puta madre guaz Baskonia ikustera. Ta militar bat rarra guoskinkon, tematu xamar bezela. Ez dakit baina esan nahiko zun oso guapoa zarela.
Eta argatik jarria zaigu orain neroni begira. Gure herrian txapelak dira eta gorroiek zer dira.
Gorro hoiek zer ote dira orain, bota duzuzuk hor joder. Bale gorroena ondo dago, baina Baskoniaren azer. Baskonia gora, Baskonia bera, etzazu jarraitu hola, iruditzen zait Baskonia hemendik oso urruti dagola.
Baskonia urrun omen daukagu, aparte utzi beharko. Azeriak hemen hiltzen dituzte gorroen buztanetako.
Azeriak hor hiltzen badaude hauek batetik bestera. Ni Baskoniakin emozionauta zu. Zu azeriak hiltzera. Hiltzen dute eta gero larrua hartu nahi dute ontzako. Isatxa dute gorroentzat ta beste dena tarzan entzako.
Ene Julito ta ene Oier entzun zazue horrela. Hemen honestek ulertzen dute ni guapoena naizela.
Zelako perla soltatu duen oin laguna hor bapatean. Hemen berdina pentsauko dute, baina beste hizkuntza batean. Beste agentea egoitz kaskakof, pikatu xamar bezela. Ez dakit baina esan nahiko zun txulo puta bat zarela.
Txulo puta bat putinek erran duenez oso elegante. Mostu hain dugu polikata izan, behar dut nik presidente.
residente on baten plantaba, kristona zuk badaukazu, eta txan hori jarri, eta tatxan hori jarri, ta fijo ordun ligatuko duzu.
Diplomatiko ta elegante, guztiak zure ertzera, Koreara joan beharko duzu arazoa konpontzera.
Oier ertzaina sartuko zara, Julio, monje edo apaiz, zuet jarraitu nahi zuen lekura, ni hemen txegelditzen nahi.
Ertzaina edo presidentea, hori da gaurko helburu. Zu hemen gelditzen bazara ba, biok alde egingo du.
Eta ariketa horrege guztiak entzunda, buruz burukorako bidea hartu zuten bertzolariek. Bertan Julio Sotok eta Amaia Iturriozek izan zuten kantatzeko aukera. Eta hau entzungai izango dugun aurreneko bertso aldian, Julio bakarka arituko zaigu, bi bertso josiko dituelarik.
Hau da, zuteko bakarka aitzeko gaia eta bi bertso osatzeko gaia. Laguna duzun presoa, gaixotasun larriak dituzten presoen zerrendan sartu dute. Gaur bisita duzu berarekin. Hori da gaia.
Minbizi batek birikan nola hartuko zion abaro, gaixotasun bat larria dena larritasunez zeharo, berria jakin berria dugu, ez jakitea nahiago, silan eserita nago, bera bestaldean dago, beste bisita bat da gaurkoa, etorri bainaiz lehenago. Ordea nago bestetan baino, pixkat urdurituago. Ordea nago bestetan baino, pixkat urdurituago. Kaixo zer moduz, ongi nebile, orain obeduk kartzela, patioan buelta ta ari josten, lehenago ez bezela. Tai zer moduz, bueno ni ongi, lan eta saio tropela. Zer moduz zihoak gerla, nora bidedun batela, gaixotasunik ez dugu aipatu, izketa gai bat epela. Berak badakinik dakidala, tanik berak dakiela. Berak badakinik dakidala, tanik berak dakiela.
Julio Soto buruz buruzkoa beraz eta urrengo entzungo duguna Amaia Iturriozek osatutakoa izango da. Bakarka bebai eta bi bertso hauek osatu zituena.
Hau da, bi bertso kantatzeko tokatokizun gaia. Hemendik aste batera etxetik bota behar zaituzte. Zure gauzak alabaren etxera eramaten ari zara.
Ja da duela irurtetik naiz joxeren alarguna enaiz sekula izan aberats enaiz izan diruduna gaur pentsioak ez ditematen, ainda momentu iluna. Etxea eta bizitza kendu, iritsi baita eguna. Dugun guztia galdutakoan, zer da geratzen zaiguna. Zer da geratzen zaiguna. Baina labaren etxera noa, egin nahi baitut aurrera. Nik eman nion aurtzaro onbat, ordaindu nion karrera. Bere bizitza bere aldetik oso txukundu atera. Orain guztiak buelta eman du, behintzat nere arabera. Lehenago berak behar ninduen, orainik behar dut bera, orainik behar dut bera.
Gogoratu Euskal Herriko Bertso Afari Txapelketaren laugarren edizioan ari garela. Etxarri Aranatzen ospatu zana eta Joseba Beltzan garjartzaian nagindutan. Bertzo horrek guztiak entzunda eta epaile geuren balorazioa burututa, honakoa, izan zen Joseba Beltzak emandako epaia.
Hortaz, ez ga asko luzetuko, 2013ko Euskal Herriko Bertso Afari txapelketako laugarren urte hontako txapeldune, Julio Soto.
Bejonde jola, Julio Soto iba, ezin izan zuen, Nafarroako bertzolari txapelketaren txapela eskuratu, baina Euskal Herriko bertzo afarien txapelketap behintzat, eskuratu du. Ondoren, berak kantatutako agurra izango dugu gozagai.
Zorionak ta tristura, bihotzaren bi sustantzi, irrifarrea, malkoa, sentimentuen merkantzi, batetik bestera ez da egoten aski distantzi, jaustean altxatzeari ematen zaio garrantzi, dula bi asteko pena bihurtu zait alegrantzi. Txapela dela medio, ezingo dut gau hau antzi, Nafarrokoa galdu dut, Euskal Herrikoa jantzi. Nafarrokoa galdu dut, Euskal Herrikoa jantzi. Thank you.
Beste barik, goazen aurrera ba bertsozale eta gure saioaren bigarren atalari emango diogu oraingoan bide. Berriak dira gure saioan bigarren zati honetan protagonista eta azteko ekainaren 28an, 29an eta 30an emango den edo antolatu duten improvisazio eta umorea eskenatokian izenpean tailerraren berri emango dizuegu. Bertsozale elkarteko genero taldeak sorkuntzari begirako formazio tailerra antolatu du. Oiulari Clown taldeko Virginia Imaz eta Carmelo Muñozek eskainiko dute tailerra. Improvisazioa eta umorea eskenategian deritzo eta asteburu pasako formatuan izango da. Imazek eta Muñozek umorea egiterakoan eta oholtzara igotzeko prestaketan genero perspektiba hartzen dute kontuan, oinarritik. Genero perspektiba eta sorkuntza uztartzen dituzte beraz. Hainbat alor landuko dira tailerrean, entzutea, metafora, disponibilitatea, arnasa, sortzeko jarioa, utz egiteen kudeak eta utzunetatik irteteko estrategiak, gorputza errekuperatzea eta abar.
Eta segituan, ikastaro horren kontura zetasun batzuk helaraziko dizkizuego, bai? Gogorarazi bat da, datak ekainaren 28, 29 eta 30an izango ditugu. Lekua, Aibar baserrian izango da. Bai? Hori baita, Oiulari Clownen aterpetzea. Partaideak, deituak direnak, bertzolari zein bertzozaleak. Eta orotara, 14 bat ekideko taldea osatzeko asmoa dute antolatzaileek. Tailerra mistoa izango da, emakume eta gizonak elkarrekin lantzekoa. Matrikula, 25 orduko ikastaro horren barnean, eta egonaldia, jana eta loa izango duena, 100 euroko kostua izango du. Gogoratu, bertzozale elkarteak lagundutako ekimena dela, bai? Eta parteideko kuotaren erdia lagunduko duela elkarteak berak. Izen emateko epea, apirilaren 11tik, maiatzaren 5erako bidea izango da. Beraz, azkar ibili, eh? Eta izen ematean, umorez abildua bertzozale.com emailean, edo 943-6942-777 telefonora deituta. Bigarren berriare badakartzuegu bada. Zei talde eta 30 bertsulari ariko baitira taldekako bertsu xampionean. Taldekako bertsu xampionaren bigarren edizioa, hazi baitzen aurreko asteburuan Urdinarben. Hor bertan, Xiberoa, Lapurdi eta Nafarroa behereko zei talde. Elkartu dituzte 30 bertsulari orotara. Taldeak onakoak izango dira, Baigorri, Itxasu, Azparne, Baionako talde bi, Maule eta Azkain. Urdinarben jokatu zuten aurreko asteburuan aurreneko saioa, eta bertan Baiona eta Maule izan ziren lehian. Gogoratu bada, herria arteko talekako formulak indartzen doazela gurean. 1989an Gipuzkoakoan izan zen, Araban geroago izan zuten aukera horretaz gozatzeko kuadrilla arteko ospatu baitzuten, eta Nafarroan ere berriki izan zuten bardoak taldeekin gozatzeko aukera. Bi urteko maiztasunaz egiten ari dira, eta iparraldean iazko bideari jarraiki, xampiona antolatu dute osterabe, udaberrirako, eta bertsularien lagunaren elkartearen eskutik. Izango duzue, honen berri.
Eta aurrera jarraituz, hirugarren berri bat ere ekarri dizuegu. Xabier Munibe bertsopaper lehiaketa abian da. Eta lanak aurkezteko epea zabalik dago maiatzaren 15 arte. Azkoitiako Xabier Munibe ikastolak antolatzen du lehiaketa, eta 16 urtez beherako gaztetxoentzat bideratua dago. Hona hemen, lehiaketaren xehetasunak eta oinarriak.
Parte hartzaileak 2 multzotan banatuko dira. Aurrena, DBH-ren lehenengo eta bigarren mailakoak ariko dira, 12 eta 14 urte bitartekoak, eta bigarren talde batean, bigarren multzo baten, DBH-en hirugarren eta laugarren mailakoak jardungo dute, hau da 14 eta 16 urte bitartekoak.
Egin beharreko lanak honako hauek izango dira, gutxienez 4 bertso, gehienez 6, gaia eta neurria libreak izango direlarik. Bertsoek berriak izan behar dute, hau da, inon aurkeztu gabeak. Parte hartzaile bakoitzak, 2 bertso sorta bidal ditzake.
Lanak jasotzeko azken eguna, 2013ko maiatzaren 15ean izango da. Beraz, hilabete duzue. Bertso sortak, posta arruntez edo e-postaz, e-mailez bidal daitezke.
Eta nora eta nola bidali jakin nahi baduzue, hau da informazioa. Posta arruntez bidaliz gero, bertso sortak ez izenez sinatu behar dira. Beste azal batean, egilearen izena bizenak sartuko dira, kanpotik ez izena bakarrik jarriko da. Bietan, zein atalekoa, hau da A edo B atalekoa den adieraziko da, gogoratu, A taldekoak DBH-ren lehenengo eta bigarren mailakoak zirela, eta B taldekoak bi eta hirugarren mailakoak berriz, eta lanen hiru kopia bidali behar izango dira helbide honetara. Azkoitiko ikastola Xavier Munibe, 22. bertsopaper lehiaketa. Estrada auzoa, 115/65, posta kutxatila. Azkoitia, Gipuzkoa.
E-postaz bidaliz gero ordea, 2 dokumentu bidali beharko dira Word formatoan. Lehenengoan, bertso sorta eta ez izena agertu beharko dira. Eta bigarrenean berriz, egilearen datuak, xaviermunibebertsoak@gmail.com elbidera bidaliko dira. Emailaren izenburuan egilearen atala, ostabere A edo B atalekoa, zehaztuko duelarik, eta ez izena adiraziko dira.
Sariak ere izango dira, nola ez. 2 mailetan sari bera izango da. Eta guztiei ikastolaren oroigarria emateaz gain, diru saritxoa ere izango dute. Lehenengo saria 125 eurotakoa, bigarrena 100ekoa, hirugarren saria 75ekoa eta laugarren saria 50ekoa. Ez da ahaztuko Azkoitiko onena, eta horrek 100 euroko saria jasoko du eta oroigarria, nola ez. Partaide bakoitzak sari bakarra jaso dezake soilik. Sari bat bera ez da utzik geratuko.
Eta sari banaketa maiatzaren 30ean izango dugu eguerdiko 12 eta erdietan, bastartzo aretoan egingo den bertsolari jaialdian. Sarituek euren lanak abestu beharko dituzte. Eta epaimaia guraso elkarteen kideak izango dira, 2 bertsolari eta irakasle batek osatuko dute, eta erabakia aldaezina izango da. Sarituen berri, maiatzaren 28ean emango da komunikabideen bitartez, Bilbo Hiria Irratian ere izango duzue horren berri, eta saritu bakoitzari adiraziko zaio. Txapelketaren parte hartzeak, nahi eta nahi ez, aipatutako oinarri hauek onartzea behartzen du. Honek izan dira notiziak entzule. Eta agendarako tartea aldu zaigu lagun. Segituan izango duzue asteburu honetan eta hurrengo astean izango dituzuen bertso ekitaldiaren berri gozatzeko aukera. Aurrena, ostiral honetan izango dugu, Iruñean lagun arteko bertso afaria ospatuko baita Espondapea elkartean, gaueko 8:30 hasita, eta Aitor Mendiluzek eta Jesus Mari Irazuk gidatuko dute bertso afaria. Antolatzailea Espondape elkartea izango da.
Ostiralean jarraituz baina Gipuzkoara etorriz, Oiartzunen laugarren Kataxulo bertso txapelketaren finala izango dugu. Arratzaldeko 7:00 eta Kataxulo gaztetxean bertan eta gaztetxeak berak antolatua.
apirilaren 19an jarraituta, barikuarekin batera eta ostabere beste gaztetxe batean bilduta, Gasteizkoan hain zuzen ere bertso saioa izango da. Gaueko 8:30etan izango da, Gasteizko gaztetxean, eta honako bertsolariak ariko dira: Iñaki Binazpre, Jon Euria, Maialen Lujanbio, Amets Arzaiuz, Jon Maia, Freddy Paia eta Unai Iturriaga. Honek guztiak Josu Goikoetxean agindutara jardungo dute.
Ostiralean jarraituz eta Gasteizen bertso saio musikatua izango dugu. Bertso Tabern, ordua 9:00 eta Andra Mari Zuriaren enparantzan. Bertsolariak Jagoba Apaolaza eta Ander Solozabal izango dira.
Eta larun batera salto inda, Mutrikun, plazatik Gaztetxerako txapeldunen bertso saio mundiala ospatuko dute. Atzaldeko 6:00 hasiko da eta esan bezala lekua Gaztetxea izango da. Bertsolariak! Bertsolari mordoa izango da berton. Agin Rasola, Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Xabi Astigarraga, Iñaki Apalategi, Jokin Labaien, Ander Lizarralde, Oian Abartra, Xabat Gaieta Beitia, Unai Gaztelumendi, Gorka Ostola Zapotxiz, Iñigo Izagirre. Antolatzaileak, Markina Semeingo Gazte Asamblea da, Mutrikuko Gazte Asamblea da, Mendarako Gazte Asamblea da, Debako Gazte Asamblea da, Eilgo Ibarko Gazte Asamblea da, Soraluzeko Gazte Asamblea da, eta Eibarko Gazte Asamblea da izango dira.
Larun batean, Gasteizen bertso baskaria izango dute, Euskalaren elkartearen urte urrena ospatzeko. Amaia zentroan izango da eta Iñaki Binazpre, Oian Aperea eta Ander Solozabal arituko dira. Antolatzailea kultura elkartea bera izango delarik.
Eta larun batetik iganderako salto inda eta Arabatik Bizkaiarako saltoan Basaurin izango dugu itzordua, igandean esan bezala, apirilaren 21an bertso saioa izango baitugu atzaldeko 6:00 Basozelai gizarte etxean. Bertan parte hartuko duten bertsolariak Miren Amuriza, Jone Uria, Arkaitz Estibaiez, Amets Arzaiuz eta Jon Maia izango dira. Gehi jartzaia Maite Berrio Zabal izango da eta antolatzailea Hortzadar SL izango da.
Eta igandean bebai Maiabian arratsaldeko 5:30 eta pilotalekuan Horraitio Euskera elkarteak antolatuta bertso saioa izango dute. Gai jartzailea Asier Ibaibarriaga izango da eta bertsolariak Julio Soto, Beñat Ugartetxea, Odei Barroso, Igor Elortza eta Unai Iturriaga.
Eta 21an bebai, igandearekin batera, Bilatu Hartan plaza librea izango da. Sortzen ikasbatua zaik antolatua bertan izango den jaiaren arira. Goizeko 11:30 izango da eta bertzolariak Iñaki Binazpre, Mane Xagirre eta Joar Tainta izango dira.
Asteburuak emango duena izango da hau, baina datorren astean ere eukiko dugu zer ikusi eta zer entzun. 23an aste artean Jatabe Aur eta Gazteentzako ikuskizuna antolatuko baitute. Bertsolaritza umeentzako emanaldia izenpean arratsaldeko 5:30 eta liburutegian, esan bezala Maruri Jatabeko udalak antolatu du ekitaldi hau.
Aste arterekin jarraituz eta oraingoan Gipuzko aldean Donostian jaialdi berezia izango da. San Jordi egunez katalanei eskainitako saioa ospatuko baitute Doka kafeantzokian eta Beñate Gaztelumendiariko da Carles Belda katalandarren laguntzarekin.
Eta azte artean bebai, Gasteizen bertsokatu txapelketa izango dute eta bertsokatu txapelketa, hirugarren txapelketa, arratsaldeko iluntzeko 9:00 ospatuko da. Lekua Garrasi Tabernan eta bertsolariek Asier Azpiroz, Maili Gallastegi, Jagoba Apaolaza, Maialen Saez de Okariz izango dira antolatzailea Kutxiko Tabernariak direlarik.
Eta apirilaren 25an ostegunarekin batera Donostian emanaldi berezia izango da. Bertsolaria bere bakardadean gaueko 8:00 Doka kafeantzokian eta bertsolaria parte hartuko duen bertsolaria Julio Soto izango da eta hau Unai Elizasuren agindutara jardungo du.
Eta ostegunean bebai Donostian Plaza Librean arituko dira Eguerdian Manteo ikastetxean Odei Barroso eta Sustrai Polina.
Eta hausi izan da bada entzule, astebururako eta urrengo asterako ditugun bertzo proposamenak. Ez duzue aitzakiarik.
Bueno, bertsozale eta hau da gaurkoak eman duena, ba, bereziki sakan alde horretan ibili gara, bertan Etxarrin ospatutako txapelketa horren berri eman dizuegu, eta albiste batzuk, eta proposamen ugari asteburua eta datorren asterako. Guztionen berri, urrengo astean izango duzue, gurekin berriro zita onartzen baduzue.
Eskerrik asko bada entzule, eta ez ahaztu FM-ko 96.0 dialean garela. Bilbo iria irratian eta hurrengo saioetan ere bertzuekin kosatzeko hitzordua parako dugu. Hizketan ari zaizkizuen agurtzen Errementeria,
Erlantzi Bargurengoitia eta teknikari lanetan Josu Zabala beti bezala. Hurrengo aster arte eta ondo ibili.
Ondo bizi.